Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
The Pod Network Entertainment.
Ano yung mga nakain mo sa office na hindi mo dapat kinain?
Ano ba?
Para marami kang kinain doon na hindi mo dapat kinain.
Ah. Actually, retired na ako eh. Retired na ako sa pagkain ang hindi dapat kainin.
Oo, pero naranasan
na mo na. Ako.
May naranasan. Masarap kainin. Maraming masarap kainin doon eh.
Actually,
diba? Oo. Kasi lagi may nagpapadala ng pagkain.
Oo.
Ano ba?
Mga naiwan sa ref. Huwag mong kakainin yun.
Ikaw, na-try mo na ba magnakaw ng pagkain sa ref?
Hindi magnakaw eh. Ang ginagawa namin dati in Trickstan, nilalagay namin yung pangalan ng boss namin sa kainan para hindi manakaw.
Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. In this episode, syempre, ang pag-uusapan natin ang pagkain sa opisina. Kasi nga, kumain tayo ng mga pinadala ng El Jefe Fried Chicken House.
Grabe.
Solid.
Sarap, di ba?
Oo.
Yung mga pagkain pagka-despedida, nag-resign, na-promote, di ba? At sineselebrate natin ang promotion ni Jasper and Jeff.
Yun!
Na ating pod manager at ang bagong junior pod producer na si Jeff Nunez. Bukod sa pagiging mayor ng TPN. Jeff, nataasan ka ba ng sweldo? Silence means yes. Kasama ko sa episode na to, JP Aguilera and Russell Arabis, mga comedians ng Comedy Manila, at si JP po, hindi nyo na itatanong, isang writer sa Summit Media. At si Russell Arabis, hindi po siya yung nasa cartoons na app, hindi po siya yun. Siya po ay isang customer service representative sa Coins PH. Yan. Na sila po ay maglalaban-laban sa Comedy Roast Battle ngayong darating na April 6, Sabado, alas 8 ng gabi sa Wicked Dogs. Magkano ticket?
Magkano ba? 450?
Kayo may show. Kayo alam. Lago ba kayo?
Lago tayo kayo. Talaga.
Ano ba yan? Talagang sige, ano. Sige.
550?
Ang Comedy Roast Battle ay, syempre, yung mga asara na parang flip-top na walang pikunan hanggat maaari.
Walang pikunan talaga.
So ayan, inuna ko na yung mga promotions. Like and subscribe to the Underpaid Podcast. Meron kaming Discord group. Meron kaming Facebook, Instagram, TikTok. At kung gusto nyo makita yung video podcast, go to the YouTube channel of the Pod Network Entertainment. Yan.
Solid.
Inuna na natin lahat ng promotion para wala tayong makalimutan sa episode na to. Mga Immortal, yung mga pakain sa opisina tulad ng pansit.
Yan.
Mabentang mabenta yan.
Spaghetti.
Pansit ba ang number one na option pag nagpapakain sa opisina or spaghetti?
Amber.
Depende sa opisina ng yung delivery na malapit. Usually pizza, may palabok, may pansit. Eh yung El Jefe Fried Chicken House nagpadala ng ano eh,
naku,
pansit
naku.
Tsaka fried chicken. May tokwa pa. Meron pang
sweet and sour fish. Ay, fish, oh.
Oh, ano pa yung pinadala?
Ayun. Yun, yun, yun na.
Utensils.
Utensils. Sa kanila ba yun? Sa kanila din pagaling yun?
Mga ganun, di ba? Kasi nga, na-promote yung dalawang kasama natin, mga APR homies natin.
Marami.
Pero sa FHM, ibang klase yung pakain dyan eh.
Ito nga, Astan.
Oh.
Yung, di ba sa FHM, shoot kadalasan. Mm. Ang shoot food, ang go-to shoot food namin, pizza talaga.
Yellow Cab?
Di.
Ano?
Shakey's, pare. Yung, ano nga ba yung may mga garlic, yung fried, may fried garlic sa taas, Angus beef.
Ah,
yun pare.
Flavor.
As in, mapupurga ka na dun kasi bakit, yun lagi.
Bakit yun ang ano? Bakit yun ang pinapakain?
Feeling ko, yung pizza may pagka-universal food siya na lahat pwede kumain. Halimbawa, medyo nagka-cut ka ng protein, pwede kang mag-request ng mag-cheese or hindi. May so, protein din man cheese. Pero yun nga, kung ayaw mo masyadong ma-meat, pwede kang mag-request eh ng ibang flavor ng pizza.
Sige, sa mga naging talent nyo sa FHM, sinong pinakamahirap pakainin ron? Sulat mo na lang yung pangalan.
Ito.
Russell, pakilapit yung mic sa bibig, pakiayos, iangat mo ng
medyo konti. Shy type, medyo shy type kasi si Russell eh. Sino ba lalagay ko?
Diba, may mga cover girls kayo sa FHM. Sino pinakamahirap pakisamahan doon? Pinakamahirap na pakainin, yung maarte, ganun.
Kailangan ko umalala
ito,
na mga medyo...
mga immortal, year 2015 ha?
Oo, kaya hindi ko maalala. Stan,
sa pero... dami, every month, meron kayong ganyan eh.
Kanina ba kami medyo nahirapan na ano?
Ako, meron ako nabalitaan, nahirapan kayo.
Ay, ikaw magsulat. Patingin ako.
Kami
ikaw confirm ko.
Kasi maarte
ko.
Daw.
Ikaw confirm ko ha?
Yan ang initials. Oo.
May naalala ka ba?
Kasi...
Tingin nga, lagyan mo pa ng ano. Hindi ko maano eh. Ay, seryoso?
Patingin.
Seryoso ba?
Oo, parang mahirap daw pakasamahan. Maarte daw.
Ay, yun lang.
Isa lang daw ang kinakausap.
Sino? Oh, sino? Seryoso?
Isa lang daw kinakausap.
Pinaka-boss, ganyan.
Hindi.
Pero...
hindi. Oh, sino pa yung mga ano, ikaw mag-ano?
Dali, maganda to.
Sulat. Sino yung mga mahirap pakisamahan dyan sa mga cover girls?
To be fair, sa mga na-handle ko na ako yung nagsulat, wala naman ako masyadong...
Ay, hindi. Yung mga pinag-uusapan sa editorial team nyo. Wala ba?
Ah, hindi. Kumbaga, traditionally yan, parang mahirap talaga yan kaano lagi.
Bakit? Bakit mahirap ka trabaho?
May certain level siya eh, ng air.
Ah. May air na
may
siya.
May air talaga siya.
Talaga?
To be fair to her, deserve naman yung air niya. Pero syempre, pag nag-work kayo sa ganun, iba yung dynamics, iba yung kailangan professional.
Sample ng ere na ginawa niya.
Alam ko ito so ano to eh, sobrang isnaberant eh.
Talaga?
Hindi masyadong. Ang alam ko ah, yun ang naririnig ko. Sige.
Hindi namamansin.
Hindi sa sabihin natin hindi sa FHM context, kahit sa previous work ko pa. May ganung stories.
Grabe, iba talaga pag nagbabato eh.
May ano eh, no? May mga video din siya, 'di ba? Na ako makalat na gano'n.
Hindi kasi ano eh, talagang pag nagbabato ka.
Ah, gano'n ba yan?
Oo eh.
Board? Pag board? Nagbabato?
Hindi. Yung
magkaka-airy
ka
talaga.
Okay.
Diba eh, may airy talaga.
Stan, tinatry ko na nga isanitize eh.
Hindi, hindi ko sinasanitize okay. Dito. Yun. So, yun yung mga minsan mahirap pakainin. May mga office mates tayo na may mga food restrictions. Na pagbibigyan nyo ba yung mga yan? Alimbawa ako, di ako makain ng karne. Ako yung inaasar ng mga kasama ko eh.
Parang ngayon na lang yan na uso eh. Hindi ba? Parang pero, siguro five years ago.
Pizza lang
pag,
talaga.
Hindi, pag may food restrictions ka, hindi ka makakain or magdadala ka ng sarili mo. Oo. Yun ang experience ko.
Tapos mababrand ka na ano, mahirap pakainin yan eh. Di ba? Kasi parang ano eh, ang universal na... yung pagkakaibigan eh, yung pagkain talaga.
Oo.
Yung food sa Pinoy's, specifically, fellowship siya eh. Oh. Alam mo, parang maglagay ka dyan ng pagkain sa ano.
Tapos aalukin mo lahat.
Mm-hmm.
Ano yung pinaka, yun. Bukod sa pizza, ano yung pinaka purgam-purga na kayo pag pinapakain kayo ng ganyan sa pisina?
Spaghetti.
Spaghetti?
Oh, spaghetti.
Ay, bata ka, ganun.
Ganun talaga yung spaghetti. Yung
children's
amber.
Party, ganun.
Ayun, ano yun? Go to yung despedida. Go to despedida food yun.
Sa yung mga pansit mot-mot.
Ay, pansit ano mot-mot? Yung mga sa motel.
Ah, okay. Yan, yan. Si Russell.
Taga-FHM, di mo alam pansit mot-mot.
Ito, si Russell medyo sanay dyan kasi alam ko may joke siya about it. Yung, ah. Di ba yung pansit sa motel, yun talaga, masarap talaga.
Masarap
yun,
eh. Diba?
Ang sarap eh.
Hindi ko maintindihan ba't kailangan ng sarapan
kasi,
eh.
Masarap kasi ang kanton dun.
Oo. Oh.
Ah, okay.
Pag nag-mot-mot ka, iba yung kanton.
Solid yung diba? Kanton dun.
Oh. Kantunan talaga.
Oh, kantunan siya.
Mot-mot eh. So ano ba yung mga pagkain bukod sa palabok? Dati yung ano, ang mabenta yung red ribbon na palabok.
Ay, oo.
Yung nasa Bilao. Yan, di ba? Ano pa ba yung mga...
Pag cake sa inyo, Stan, ano yung go-to nyo na in order na cake?
Pag may
pinapadeliver, pag may nagpapadeliver. Yan.
Sa office?
Uso yan, oo. Oh, cake. Hmm. Ako, yung boss ko ngayon, sobrang bait yung boss ko ngayon. Kaya medyo... naninibago ko eh. Lagi siyang may pa-cake sa lahat na nagba-birthday na staff. As in, ngayon ko lang na-experience yun.
Oo.
As in, may pa-cake talaga
boss
siya.
Boss mo ngayon sa summit.
Oo. Siya yung nasa taas, yung superior ko ngayon sa summit.
O, bakit may pa-cake siya?
Pag-birthday, pare. Pag-birthday, lagi siya may pa-cake. Ewan ko.
Anong brand?
Sweet lang siya. Ano siya eh, yung mga last niya, yung mga lemon square, ganyan. Ah, may cake na sila. At
masarap 'yun.
At masarap siya, masarap siya. 'Di ba, we know lemon square, mga cupcake ganyan.
Oo.
Masarap na 'yun.
Moist cake sila.
Oo,
ako kasi dati nung bata ako, pinapakain ko yung cake na may butas sa gitna. Alam mo yung walang icing?
Ano 'yun?
Yung mga nabibenta sa Salazar Bakery, yung mga old school na ano, kalaban ng Johnny's. Salazar Bakery, din niyo alam 'yun, hindi kayo familiar.
Di ko.
Ano mga kasabayan pa iba na?
Kalaban ng ingitin yan, tsaka ng ano. O, teka, we have to pause this recording, guys. Nahulog
sinira ni Russell po ang mic.
Nahulog po ang mic ni Russell. Okay.
Uy! Ben. Tigil niyo muna yung pakikinig ng show na to, ha?
Oo.
Ito po ang The Cool Pals.
Hello.
Hello sa inyo, sa mga nakikinig
sa
ng podcast.
Tumigil sa
camera. Hello sa inyo.
Hello.
Ito po ang kwentuhang inuman lang, long table inuman, may uupong guest, at makikipagkulitan sa amin. Ganun lang po ang podcast namin. Kaya kung trip nyo, makakinig ng mga lasing.
Ayaw mo na mamilit kung gusto nilang ano.
Hindi, bahala na sila. Tapos pag nakinig sa atin, magre-reklamo.
Huwag ka na lang mamilit. Papatanggal nyo sa trabaho. Hindi na gustuhan.
Huwag
na, huwag na kayo makinig.
Sige.
Huwag na. Bumalik na kayo sa show na.
Sabi mo,
hindi na kayo papuntaan. Huwag kayo pupunta sa show na.
Ano?
Pero kung gusto nyo makinig, punta na kayo sa The
Cool Pal. Pwede naman.
Hindi ako minom.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Yung Salazar Bakery, yun yung kalaban ng Engbitin tsaka ng ano, mga Poland Hopia. Old school yun.
Ah, sobrang old school na.
Oo. Ano, hindi galing sa makina yung kopya.
Ah,
handmade pa rin yan.
Ah, okay.
Oo.
Ang inabot na kasi na, ayun ko ako, ang inabot ko na familiar din sa Purple Oven, yun yung, yun yata yung nagbe-bake ng treats ng Starbucks. Pare, ang sarap. Yung cake nun, yun ang, yung cake, yung lemon bars, may mga ganun sila
eh. Yung familiar dun, yung alam ko, ano eh, ibang purple ang alam ko, purple yam cake, yung mga ube hopia. Yun yung alam ko.
Sarap daw. Diba? Parang gusto ko tuloy bumili ng hopias. Pagkatapos natin.
Hindi, bumalik ka sa susunod na recording. Ano, ayan. Poland Hopia naman na magiging ano,
sponsor. Yeah.
Sponsor natin. No. Eh, pwese, nung ano, El Jefe, ibang klase.
Ay!
Talagang ano, nung nagpadal silang pagkain, na-inspire kami na pag-usapan itong mga office pakain na to.
Totoo naman.
At bukod sa katakawan, dahil nga kainan, di ba? Ano yung mga nakain mo sa office na hindi mo dapat kinain?
Ano ba?
Para marami kang kinain doon na hindi mo dapat kinain.
Ah. Yeah, actually, retired na ako eh. Retired na ako sa pagkain ng hindi dapat kainin.
Oo, pero naranasan mo na.
Ako.
May naranasan. Masarap kainin. Maraming masarap kainin doon eh.
Actually,
diba? Oh. Kasi lagi may nagpapadala ng pagkain.
Oo.
Oh. Ano ba?
Mga naiwan sa ref. Huwag mong kakainin yun.
Ikaw, na-try mo na ba magnakaw ng pagkain sa ref?
Hindi magnakaw eh. Ang ginagawa namin dati in Trickstan, nilalagay namin yung pangalan ng boss namin sa kainan para hindi manakaw. Totoo yun ah. Totoo yun. Kilala mo naman yung sa FHM, di ba may tinatawag tayong chief. Nilalagay namin yung pangalan niya. Tapos safe yun.
Eh paano kung siya kumain, kung si chief talaga kumain nun?
Okay lang kasi ang maganda naman dun, lagi nagpapaka... Yun pang isa pang office kainan na pwede pag-usapan. Oo. Pag yung boss mo, mahilig maggaya ng mga dinner, ganyan.
Kadalasan ba yung boss ang nagbabayad pag sa inyo?
Oo eh.
Sa inyo ba? Oo, ganun?
Kasi pag siya nagaya.
Oh, actually, kadalasan nga. Oh.
Automatic na yun.
Matic na eh, no? Mm. Pero kadalasan, ang mga pinapakain niya, yung mga nasa...
Higher ups
din. Oo. Hindi yung ano rank and file. Yung rank and file, papakainin ng boss pag... may magandang nangyari na increasean siya, na promote siya, may na-achieve kayo na target kasi nga syempre pag nakuha niya yung target, babango yung pangalan niya sa mga mas bossing pa. 'Di ba?
Hindi, pero kasi yung FHM, medyo mas maliit siyang team. So, pwede niya na kaming
mas madaling
pakainin eh pag ganun pag medyo intimate kayo na team. Pero yung sinasabi mo nga, yung milestone, usually ano yan, yung nasa taas pa nung boss. Kumbaga yung higher up sila yung kunari, okay, pizza party for everyone. Nahit natin yung targets, mga ganyan. Oo.
May mga pagkakataon ba na habang yung nalaman ni boss na, uy, balita ko, kinain mo raw yung ano. May kinain ka raw na hindi mo dapat kainin.
Oh. Sino yung nagsabi sa kanya? HR?
Oo, nakita sa CCTV. Ikaw yung nagnakaw sa ref. Oo.
Ah, naka-ref pa?
Oo, malamig-lamig pa.
Malamig.
Malamig ang aircon sa summit, tapos naka-ref pa.
Totoo, no?
Malamig.
Actually, ano naman, sa ano ko parang wala pero yun nga eh yun talaga yung gagawin mo talagang ilalagay mo ako yun talaga foolproof yun Stan hindi pa ako nananakawan ng pagkain
ikaw,
dahil sa ginawa ko
ikaw Russell
ang ginagawa namin ilalagay namin ng kalderetang aso ginagawa namin aso yung marking nung
yung ba nagdodrawingan niya ng ano
nilalagyan
niya ng aso label
Okay, aso. Okay.
Linawin mo,
akala
Russell.
Akala ko dadalin mo dun eh. Akala ko
linawin mo kasi pag sinabi mo kumakain ka ng aso, maniniwala kami.
Hindi. Mahal ko yung mga aso.
Oo.
Dahil nga yung ginagawa namin lagi kasi uso sa sa mga call centers, uso talaga yung nakawa ng pagkain. Nakakainis.
Ano yung madalas na ninanakaw ng pagkain sa inyo?
Ang lala, mga ano, mga isang batch na isang fruit salad. Ganun.
Ah, talaga?
Ganun, di ba ka opisina?
Hindi siya bawasan eh. Nakawan eh.
Baka isang team yung kumuha, di ba? Nag-usap-usap sila. Uy, may nakita akong fruit salad sa loob ng rep. Kunin mo na. Pitikin mo na habang tulog yung ano.
Yun ang team building nila,
eh,
no?
Oo.
Magpapatlak daw sila. Tayo magpapatlak.
Ano yung, ba, yung mga madalas na office pakain? May mga tigi-tigi isang burgers ba kayo dyan? May mga tigi-tigi isang salad ba kayo? May ganun ba kagalanting ano, boss?
Pag medyo hindi office pa kain, Stan eh, nagpapadala yung kliyente.
Kasi mga ano, advertiser. Uy, biglang, isulat mo kami kasi ito yung free sample ninyong pagkain.
Ay, no. Ganun. Usually, sa editorial, ganun. Parang kasama siya sa, kumbaga sa PR work nila eh. Kasama siya sa PR work nila. Which is effective kasi usually ang writers, ang appetite niyan kadalasan, ibang klase talaga eh.
Oh, lalo na pag gutom na gutom. Uy, parang ang sarap-sarap nito ah, ganyan.
Sumasarap pag gutom eh.
Alam niyo meron akong ni-record, film na commercial last time for a fast food chain. Pero yung pinakain sa amin, hindi yung pagkain sa fast food chain. Unpacked meals.
Ay, bakit?
Oh. Yun nga, nagtataka ako eh. Nagtataka ako, bakit packed meals?
Baka siguro meron silang specific na budget. Pero ang...
Eh, packed meals yun eh. Kapresyo na ng fast food dyan eh.
Pakiramdam ko para kong crew.
Ah. Oh, well. Ganon. Kasi lahat kayo, lahat ng nasa prod.
Lahat ng ano, lahat ng talent. Yun ang pinakain sa amin. Packed meals. Breakfast, lunch, merienda, dinner. Yun.
Saan nagsistart?
Anong name? Anong kulay ng logo? Anong kulay ng logo nila?
Wala. Ang hirap eh. Pag kulay ng logo, isang kulay lang. Lima na.
Alam niyo kung nakikita niyo yung mga pinopost ko sa social media, kung saan ako nagka-commercial na digital, malalaman niyo.
Alright. May assignment tayo.
Yan ha. Malalaman niyo. At
i-share ko na lang yung
simple
video.
Simple lang naman ang role ko roon, pero... Nagulat lang ako doon sa pagkain.
Na may ganun pala.
Na bakit ano? Hindi ba dahil hindi kami superstar kaya ganun?
Ah, bakit hindi ba kayo yung main, hindi pa ikaw yung main actor?
Ano kami? It's an ad na ano, generic na ad, hindi siya yung parang may endorser.
Walang endorser.
Wala. Oo, yun. So medyo ano, pagka yung mga sa taping, binigyan kanya yung packed meals, medyo ibang usapan. Diba? Pero may mga taping naman na nakakater yung pagkain namin.
Yan oo.
At hindi nawawala yung kanin dun.
Sa ano, no? Sa Pinoy, parang requirement siya talaga. More than the pancit and spaghetti.
Tapos may mga ginawa naman akong ano, online na ad. Na parang contest, talagang catered. Talagang ano, okay to ah, okay yung production na to ah. Talaga may budget.
May meal budget ang tao.
At kadalasan dyan, commercials. Pagka galing ahensya. Pag ahensya nag-conceptualize, catered yan. Kasi dati nag-art director naman ako, nag-creative director ako sa commercial. Catered kami. Tapos ano, kung yung kliyente gusto ng alak or ng beer, magpapabili yung producer ng beer. Ganun.
Tingin nyo, gaano kalaki yung factor nung pakain sa retention ng mga employees?
Malaking bagay yun. Kasi yun yung ano eh, hindi mo man maalala yung konsepto ng commercial na ginawa ninyo or yung kliyente, maalala mo, ang sarap magpakain pag itong production na to. Ganun.
So, alam ko sa ano eh, saan ba? Sa wedding, may narinig ako na ganyan eh. Pag sa wedding, masarap yung food.
Hindi kasi ano eh.
Yun ang maaalala mo talaga.
Parang, sa wedding kasi, yung pag-catered, tinetesting nyo pa yung pagkain eh.
Oo,
pinipili.
Tapos pagka-supplier kayo, kunyari, mga musikero, mga MC, mga ano, mauna kayong kumain. Or
naka-pack
after
meal to eh.
Hindi naka-pack meal yan. Catered yan, kung anong kinakain ng guest, yun din ang pagkain nyo.
Gets.
Kasi, kinikwento ko sa inyo, nag-host ako ng wedding nung December. Ang co-host ko si Roger. Kung ano yung kinakain ng guest, yun ang kinakain namin. Kaya lang ako, dahil ako yung MC, hindi ako kumain. Hindi ako kumain ng before the wedding. Kumain ako after. Nung tapos na yung trabaho ko. Ganun. Kasi sa atin, syempre, malaking bagay pagka hindi pa tapos yung trabaho mo, dapat nagkakape ka eh. Hindi yung busog na busog ka na bloated na ano. Hindi ka nagaganaan magtrabaho niyan.
Na-try niyo na 'yun yung 'di ba kayo may cubicle kayo sa office. Kumakain kayo doon sa cubicle habang nag-work, working break kung tawagin. Or mas gusto niyo talaga magpupunta ako sa pantry, pupunta ako sa isang lugar separate from my workplace para kumain.
Meron kasing ano, meron times kasi na pag nasa ahensya ka, may mga Jolly Jeep.
Mm,
yung mga nagrarasyon ng ulam sa inyo, di ba? Ito yung ulam ngayong araw, ano yung orderin mo, ito yung kanin, di ba? May pantry talaga. Doon mo dadalhin, doon kakain. Kasi, may kanya-kanya kayong cubicle, ikaw maglilinis din nun.
Yun nga, oo, medyo hassle nga.
Pero okay din kumain sa cubicle kasi masarap yung upuan sa office. Pag sa pantry, well, ano
masarap
na
yung upuan sa office.
Hindi, masarap upuan.
Yun ang mga kinakain niya na bawal.
Pero ikaw, marami kang kinain na bawal nun.
Saan?
Sa office.
Allergies ba to? Or hindi. Bawal. In general.
Oo.
Mamin ka na kasi, JP.
Meron ba?
Wala, actually, wala nga. Medyo maangas lang ako tignan eh, pero medyo late bloomer ako sa kainan, sa usapang kainan. Tsaka nagsawa ako agad eh, sa mga shoot. Bakit, yun na yung next may tatanong Stan eh.
Hindi.
Nagsawa agad ako sa mga shoot.
So sa shoot ka kumakain?
parang
bawal yun ah.
Inano ko yung sarili ko, parang pinahama ko lang yung sarili ko.
Hindi, sa shoot kumakain ka.
Oo naman, kasi may, ano talaga doon eh, meron talagang pwedeng kainin doon.
May nakain ka naman.
Ano yung pwedeng kainin sa shoot?
Hindi, katulad ni Stan, after ko mag-work, saka ko kumakain.
Eh, syempre naman. Paano mo naman kakainin habang nagtatrabaho kayo, di ba?
So, saan mo kinakain? Sa shoot? O diyata mo pa sa pantry?
Pwede namang hindi sa pantry.
Sa cubicle.
Sang
na office, sa office cubicle.
bago pa mapunta kung saan kainan itong usapan natin, no? I-promote nyo na uli ang inyong roast battle sa darating na April 6 sa Wicked Dogs.
Usapang roast. Roasted chicken. Yeah,
roasted
diba?
Chicken.
Dahil sa El Jefe Fried Chicken House.
Oo, sarap eh.
Lambot.
So yun, yung roast battle, April 6 sa Wicked Dogs BGC sa Uptown Parade. So kakalaban ni Russell Arabi si Richard Tan. Kalaban ko si
Batanggenyong Chinese.
Oo, Batanggenyong. Kalaban ko si The Very Religious Gold Dagal.
Ay, talagang sumasamba ito
talaga,
eh.
Talaga,
lagi may rosary yan sa
lagi
bulsa.
Lalo na ngayon, may ano, nagdadasal lagi.
Lahat ng
santo, dadasalan niya ngayon. Oh. Diba?
So yun, after maglaban ni Russell and Richard, after maglaban Johnny Gold, yung mananalo sa bawat battle, maglalaban for, yun nga, bragging rights,
kumbaga,
may belt.
Final four kayo.
Yun, oo.
Ganyan.
And, meron pang surprise stand-up comedy acts.
May kasama yun doon. No?
Palakol, ha?
Tsaka alam ko, may isa pa silang...
Stand-up comedy acts, ha? Palakol,
may isa pa silang, ano eh, pakulo na, ewan ko, tutuloy ba nila yun? Yung
ano
toast, yun? Yung toast.
Ah, surprise.
Baka, pero surprise yun.
Siyempre, kung may roast, dapat may toast, di ba?
May ganun silang, ano eh, may ganun silang mga support ng gagawa nun.
Yung mga toast.
Yan.
Bakit kayo magto-toast?
Kasi parang,
mas mahi...
Actually, ba't ko ni-spoil? Pero sige.
Ni-spoil mo eh. Pero kasing toast battle, pupuriin mo naman yung kalaban mo in a funny way.
Pambobolahan kayo.
Parang
sarcastic na pambobola.
Hindi, yung rule, hindi dapat siya backhanded compliment. Dapat actual compliment
actual
siya na
compliment nakakatawa. Siya.
Parang, paano yung mga ano, toast
mahirap
na...
Mahirap yun, Stan.
Sige,
ako,
may example ako.
Yan.
Si Stan, tingnan mo pala siyang sobrang bait. Yung pag may lumapit na naglilinis ng windshield, siya maglilinis.
Actually.
Windshield?
Ganun siya. Kailangan, hindi siya sarcastic. Hindi. Kailangan, ano
parang nalagay mo yung kindness niya in a funny way. Kaya yung positive trait niya.
Windshield, nagsumpa ako mahulog sa building. Eh, no? Di ba sa windshield ganun, di ba? O sa building ka na ano, naglilinis ng windshield, may ganun eh, di ba?
Or hindi.
Ano ba tawag sa...
Actually, hindi. Baka roast naman yung sinabi
roast
mo kasi.
Yun eh.
Baka roast yung sinabi mo eh.
Hindi,
mahirap talaga siya.
Mahirap siya actually. Yung toast, parang mas mahirap nga siya.
Sige. Yung ano, purihin nyo nga yung hindi nyo kalaban. Ito, mag-sample kayo ng toast battle.
Sino ko hindi ko? Si Richard. Ikaw, si Gold. Sige, purihin mo.
Si Gold. Mm-hmm. Anong pupuri ko kay Gold? Ikaw muna.
Roast yan eh. Roast yan eh.
De si Richard, bilib ako sa kanya bilang tatay. Yun na yung toast ko.
Bilang tatay dahil?
Yan. Wala, bilang tatay.
Dahil binata pa lang siya, mukha na siyang tatay.
Hindi ganun, naman, no? Hindi naman kasi may, ano, may anak din siya, pareho kami.
Oh.
So pareho kami yun. Yun yung toast
ko. Kay Gold. Si Gold, bilibo kay Gold. Kasi nagawa niyang ano, pagsama-samahin yung galit ng mga isang religion. Bibihila na agawa.
Actually, ano, totoo yun.
Magsama-sama yung mga tao
actually,
para
mag-galit. Actually, mas maganda yun, kahit sa, mas maganda yun sa'yo.
May mga nakakilala ba sa kanya na ano?
Hindi rin na namin alam kasi pare. Parang, ewan ko.
Pero sa inyo, dahil nagpe-pencil box studios kayo, yun, mga nakakilala ba sa inyo?
Wala pa.
Wala eh.
Wala pa?
Feeling ko pag nag-million na yung followers, pero sobra kasi namin dami sa cast. So,
Hindi naman nakikita lahat ng character sa isang sketch.
Oh, tsaka originally, ang goal talaga nun, makilala. Hindi naman kami sa makilala.
So, huwag na tayo magplastikan kasi yung sumikat.
As ganun. Writers.
As writers.
Oh, yun talaga yung target
as writers,
ng group.
Ba't kayo rin yung nag-aartista?
Baka mas mura kami. Mas mura yung tiyat namin eh.
O yan, mga immortal. There you have it for JP Aguilera, Russell Arabis na maglalaban-laban sa Roast Battle ngayong April 6. I'm your host, Stanley Chi. Please subscribe to all our social media accounts. And this is The Underpaid Podcast.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.